sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngunga moko na monile ya ikolo Kongo Demokratika. Ngunga ya zumi na mitanu na ndambo awa na Washington DC na Etats-Unis epai tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Sango ya mokili ya lelo, edisyon na biso ya mibale ya linaka ya Lingala na VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika. Firmin Kouya Weda na Cornelius Tenor, basungi biso na Masini, na lisungi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo, epese melibino na Edi Isango, na sango ya mokili ya lelo, toko lobela. Nancy Pelosi Muyangeli ya suku ya se ya parlema ya Amerika akumi na Taiwan atako ekolo Chine na Rusi bakibisi Etats-Unis pona yango. Na Goma, mangumba ya bitumba ya bumona mboka bapesi sanza moko na Monisco pona kotika mboka sokite bakozongila na makasi minulu ya botele mili yango.
Soki Monisco sali emo epa na biso, ça veut dire cause la ira Iraki. Donc ton ni mayango te beto sengi bazonga po Congo na biso mi développer.
Na Beni na Nord Kivu kaka ba konzi ba pesi milu ba pekisi milu miso ya bote emeli Monisco sima na kolokota na ndako moko masasi tuku mwambe na ndambo.
Na quartier Mambango ana seli lenzale ezana ba munitions de guerre otozwaki 85 munitions donc ba masasi.
Jean-Marc Kabunda, mokonzi ya kala ya UDPS, akendaki lisusu lelo na parke ya cour ya cassation na Kinshasa, kasi zuzi ezalaki te abengisami o mokolo mwa mibale moko ya.
Malheureusement, le procureur général n'est pas venu et que les magistrats traitent dossier ezala ba difficulté.
Nalinaka na biso na Bozindo tokozongela awa biyano ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbo apesaki mpona kolobela ndenge mbula matari ebeti mbela po bayi misolo bakende na Congo kopesa misolo pe kobanda kobimisa pitololo na mabele tokolanda yango awa kasi yambo na sango eye iso tulona na bongo na bokuse sango na Marius Muhunga.
Batozo mi babo mami na kati na bango basimba minduki ya mai mai mwambe ya lingomba ya Mazembe, sima bitumba ubutu ya mokolo mwa yambo kota na tongo ya lelo na lokalite ya Kavinito, teritori ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalusha imolobeli ya Operation Sokola 1, basoda babale ba fardese ba kufimpe na bitumba biye. Bafandi babisika biye balobi kimia ezongi lelo na tongo pe mpinga maikolo mazali kokoba bo luki luki bwa basimba minduki. Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC ayebisi na Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU na masolo bazalaki nango lobby loleki na nzela ya singa lolenge asepeli ata mokete na ezalili ya bakaske bleu baye bazalaki sima ya bobomi bayimboka. Asakoli yango na sima kozwa rapport ya commission mixte eye atindaki na Nord Kivu pona koyeba nini penza elekaki kuna. Kolanda commission eye ekambebaki na vice-premier ministre mpe ministre ya intérieur bato tukumisato na motoba ba bomami na botamboli ya bato pona kosenga bolongwi ba Monisco na RDC na kati na bango zomi na misato na Goma, zomi na misato na Butembo, minei na Uvira, misato na Kanyabayonga, misato na Kasindi pe bato koleka nkama yoko na tukusambo ba zoki. Esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari ya RDC oyo alobi ete mwana mboka Tshisekedi asenga kina M. Guterres kosala manso pote ba ima mpinga ma ONU ba ebasali makambo maye bazwa itumbu esengeli. Pona yango mbula matali ya RDC sakoli ete ezali kotala lolenge kani bakoki kotia mayele pona kotia na isika mabongisi pe manaka mabolongwi bwa basoda ba Monisco na RDC. Na etuka ya Kasai Oriental, ndako ya Nzambe ya paroisse Notre-Dame de Lourdes, pene na ingumba Mbujimayi, etumbami obutu mwa lobi loliki na bato baye ba yebanite. Kolanda maloba ma père Gérard Tenga Tenga, sango mokonzi ya paroisse eye, moto eye ezikisi biloko biso bizalaki na kati pe bato ba kokayi kobimisa ata eloko mokote. Butumi ndako ya Nzambe eye, ezali moko ya makama maike masali maka na kopanza, kuhiba, tompe kobebisa ba tempelo ya etuka eye ya Grand Kasai Mikolomiye. Na ituka ya Mongala, bakangi mizomi na mwambe, bakimi na boloko monene tope prison centrale ya Lisala, obutu ba mokolo malumingo kutana tongo ya lobi mokolo mwayambu moliki. Kolanda maluwa ma Roger Zumbu, mukambi ya ONG Action des Jeunes pour le Bien-être Social, bokimi boye bozali pona bozangi bokengi na boloko boye, mpe ba ipolusu ba ibasengeli kukenge la boloko boye, bazali mingite, pe basengi na bakonzi na kosala bolukiluki pona koye babi pai bakimi ba ibazali. Sanzami balele ki, batomi bale ba susu ba kima ki kaka na boloko eye. Bosongeli koye ba ete, boloko boye, botonga maka na tango ya ba belge, pe bozali na mibuko le kankama yoko, ata misala miya kobongisa yango misale mate, wuto ba noko ba kenda. Ekolo Amerika esa koli bobo mibwa Ayman al-Zawahiri mukambi wa Al-Qaida oyo abomamaki na mampinga ma ekolo Amerika na engumba Kabul na ekolo Afghanistan esa koli Joe Biden president ya États-Unis ezali bobomi ya moto ya likolo makasi na lingomba liye ya badongolo miso sima bobo mibwa Osama Ben Laden omobu 2011. Mui ezipito Ayman al-Zawahiri oyo abomami nde akitanaki na Ben Laden. Ekolo Chine na ekolo Risi bazali kokebisa ekolo Amerika pona mobembo moye Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakili mibeko ya Amerika alingi kosala na ekolo Taiwan. Nancy Pelosi abandaki mobembo na ye na bikolo biike bya Asie mpe alingi kosukisa yango na Taiwan. Kasi ekolo Chine ezali komona mobembo moye lokola matumoli ma ekolo Amerika. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine ezwaka Taiwan lokola ndambo ya mabele na bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango e na bokuse nzokande mokambi ya suku ya se ya ndako bukele mibeko ya Amerika Nancy Pelosi akomi na Taiwan lelo ata kolokola Marius Munga uti koloba na sango Chine na Rusi bakebisaki pona yango Nancy Pelosi alobi mobembo na ye na Taiwan ezali bongo kokembisa demokrasi na ekolo eye bozali kolanda sango na ya mokili ya lelo uto Washington DC na edi sango. Na Goma na Nord Kivu, mangomba ya bitumba pona bomwana mboka ba pesi sanza moko na MONUSCO pona kotika mboka sokite ba kozungila na makasi milulu ya kubengana yango. Tola na bongo sango uto Goma na Fiston ise mwami.
Na Goma, mangomba ya masanga maike matia kambula matari panzi likolo na maye matali bomwana mboka mandimi kotelemisa milulu ya kobenga na MONUSCO kasi pona sanza moko. Balakisi ya masanga maye bakutanaki mokolo mwaposo na bakonzi ya mboka baye bautelaki Kinshasa lokola ministre ya industrie mpe ministre ya affaires humanitaires na vice-premier ministre ministre de l'intérieur et sécurité pona kosenga na bango bakitisa mitema ya bango natina ya misala ya ONU na ekolo Congo démocratique. Bilenge ba mangoma matele maka pona bomwana mboka balobi bandimi kosala kimia kasi bakozonga milulu mya makasi koleka pona kosenga bolongi bwa misala mya ONU na ekolo Congo démocratique. Tosoki maloba ma Jacques Sinzaera moko na bilenge baye toyoka ye
yango tolobi message ete bati bab memela mokonzi ya mboka population ya Nord Kivu population ya Congo mobimba eboyi mission fatesis wana ya MONUSCO bazana budget élevé bazana makambo tu me bazo egorger ba kona biso na beni loko bazo sala na mboka na biso toyebite bazo lia mbongo na biso pamba bazo iba minere na biso yango ne tosengi baz longwa na mboka na biso yango to lobby na delegation ba bisa mokonzi ya mboka soki MONUSCO sali emwe pa na biso ça veut dire cause la ira irake donc to ni mayango te pe tosengi bazonga po Congo na biso mi developper constitution ya mboka na biso lobby to zaka na force mi balea sécuriser biso eza police na armée mais ba militaire na biso baza mal payé gouvernement na biso zo sala ba contribution na ba mission fantaisiste yango sali sa mboka te au lieu bazora na biso bazo salaire ya bien bazo pesa ndeba MONUSCO wana mbongo wana to continue na makam, na milulu jusqu'à ce que MONUSCO elongwa na mboka na biso na emwa wana to cohabitation na MONUSCO kozala te ça veut dire que gouvernement eluke la MONUSCO esika ba okende kozala na temporairement esika ba komela mena Nord Kivu te to sengi pe na ba mboka mobimba ya monati o ezara ba citoyen na bango na kati ya mission onisé na Congo batinda ba avion to kotika na bango couloir bale katina ba aéroport bazonga ba mboka na bango basalisa pe développement ya mboka na bango parce que ça n'est trop colère ya peuple congolais
kolo ekomi na suka.
Masanga mabana mbasi mpe batambolaki na engumba mokonzi etuka Nord Kivu na tina ya likambolie. Sima ya koyambama na bakonzi baye, batatolaki ete bango pe bazali na posa ete Monisco ezala lisusu te na mboka. Pona bango bazali komona te mosala ya malonga moye Monisco ememeli bayi mboka. Tozoki maloba Maneli Lumbulumbu mokambi ya lisanga la basi sauti ya mama mkongomani elingi koloba mongongo ya mwasi ya ekolo Kongo Demokratika. Maloba Maneli Lumbulumbu.
To sololi makambo etali manifestation ya ba oye uti koleka na awa contre Monisco. Na kati na masolo na biso to lakisi lolenge batu basepeli ata mkete. Na nyoso oye lekana ki ya solo kota landenge soki batu bakena balabale za po na ba mesaje mususu oyo engake lakisake Monisco azana makokite ya kobunda pembeni ya FARDC. Wana ezalaki penza mesaje moko oyo matiki kanda makasi na population. Mesaje mususu za Monisco elobi pe lisusu ke moni presence ba Rwanda na kati ya mboka na biso te. Wana pe tinda ki susu biso wa mama biso moko nanu to banda deja kosenga Monisco ekende. Na lelo to uti kolakisa ba konze na biso mawa na biso komona tozo kufa tozo continue kokufa. Ba mama baza ko se déplacer butuna moi pona koluka kaka ndenge nini bakoko sécuriser bango. E to uti pe koepisa bango to lobi ke biso wa mama to boy relation ya Congo na biso na Monisco. Biso to lingi kaka gouvernement na biso esolo na bango na ndenge bango nde babengisaki bango. Baepisa bango ke bazoko kali susu musala te bazonga.
To simba ete na liebisi ya bakonzi ba etuka ya Nord Kivu na maimatali kolongono bapekisi bibembe bia bae babomamaki na milulu mia kosenga bolungi wa Monisco bikunda mampu ete boluki luki boko sale manantina ete misala mia sembo misala misala mia yango mpo ete bae babomaki bae mboka bapesa ma etumu na bango. Uta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami pona sango eye uto Goma. Na beni bakonzi bapekisi minulu miso ya botele meli Monusco si manakulukuta na ndako moko masasi tuku mwambe na ndambo. Uto beni erikas mis mwisi ya pesi biso sango ye tolanda.
Monobeli ya pulusu na engumba beni ya sakuli ete bibundeli biango bilukuta maki nsima bafandi ko belela. Tulanda na son murara monobeli ya bayi pulusu. Na engumba beni.
To ndimi yango ya solo ke na kartie mambango anaseli lenzale ezana ba munition de guerre oto zwaki 85 munition ngomba masasi oto zwaki na mambango population de babenga kibison donc ezaki abandonné na chantier moko oyo ezaki inhabité donc bat bazate nde ba imboka bazaki pembeni nde bamona ki yango babengi bison de tokenda ko récupérer yango
mpona mambi makubungisa ba Monisco na botamboli pulusu ebandi ete na eleko ya état de siège ezali malamu soki mokete. Tulanda lisusu na son murara.
Alutozana message makasi ya pona population ya Beni bae baete ke nyonso tozo loba ezakaka kan verite ifo bae ba ke periode o ezan periode ba manifestation te periode ba mbutu mbutu te nakati ya mboka po banguna ba profita na ba mbutu mbutu wana oyo eloko oyo tozwaki eza indice oyo elakisi ke enemi aza na posa ya kokota na mboka nde tosengi population bazala trop vigilante bazala na bokebi po to facilite entre enemi te na kati ya mboka.
Ongambu ya bango société civile ya etuka ya Nord Kivu ebiangi bulamatari ya ekolo Congo Démocratique koyoka mingongo ya bafandi baye bazali se kosenga bolongwi ya bayi Monisco o mabele ya ekolo Congo Démocratique. Tulanda Edgar Mateso Mukambi Mulandi yali sangalie lia makoki mabomoto.
Que la société civile du Nord.
Iso société civile otango tosili kofanda ato moniete Monisco ezali kotosa bayi ekolo Congo Démocratique te. Na Butembo babomaki bayimboka, na Beni pe babomaki bayimboka, na Kanyabayonga pe na Kasindi. Nyangoto biangi bula matari ya ekolo Congo Démocratique kosala manso po ete baye babomaki bayimboka baye bazwa penza etumbu. Kasi tozali pe kosenga na bula matari na biso koyoka mingongo ya bafandi baye bazali kosepela soki mokete na manso maye bayi Monisco bazali kosala awa o mabele ya ekolo Congo Démocratique. Tobanzi ete lelo ezali penza ya mutuya ongambo na bango bakoka kolongwa o mabele ya ekolo Congo Démocratique po ete atako bazali bisika biye kimia ezali soki mokete.
Pour réclamer la paix
bulumo salemaki lisusu lelo na Beni kolanda milulu mia kosenga bolongwi ya Monisco na mboka mibandaki mposo moleki. Utaingumba Beni Erika Smusi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi. Na Kinshasa, Jean-Marc Kabunda, mo konzia kala ya UDPS, pe mouyangili moulandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale, akenda kili susu lelou na parke ya cour ya cassation, ya cour ya Gombe, kasi asamba kite po zouzi ya zala kite, Nathalie Sikabour, wazala kine sika yangu pape sibiso sango eye tolanda.
Jean-Marc Kabunda azalaki lisusu mokolo mwalelo na parquet général près la cour de cassation pona bokobi ya bolukiluki ya likambo eye afunda makina yango esengelaki na ye komona na poete apesa ye no pona makambo mango kasi asambite poete zuzi ayete moko ya bavoka ya Jean-Marc Kabunda na kombo ya Gabi Mavungu atalisiete ezali mpona botiami ya bato basi bauti kosalama na misala ya bosembo to de dernière mise en place na appareil judiciaire ya RDC yango wana esaliete basambi sayete toyo kagabi mavungu
le zalai mokolami balé pour la poursuite ya dossier na biso. Malheureusement le procureur général n'est pas venu et que les magistrats traitent dossier zala ba difficulté pour se rassembler sans la rapport panan na yango ba bina biso tozonga pour que les jours où on a besoin na elle on peut encore revenir.
Mike Mukebai, moko ya bakili mibeko ya opposition ya Ingumba Kinshasa, asengi na bazuzi, batika likambuli yango pamba te, elobi ye, amoniete, bazako tatabana pamba.
Amoniete ba bazuzi, bazo tatabana, bazo ya beloko bako saate, batika Kabunda zo kanda kwa vanda, bakanga ya eloko wane sila. Eloko na opesa bango toli yango wana. Nangamo na biso toko kanga maboko te, tokote ma tokobunda te suka po yali etumba pona bosolo yali etumba ya mokonzi Jean-Marc Kabunda yemokote to yali ngoma na alliance pour le changement te yali etumba ya bakongomani banso ya babunda ka pona mbongwana pona kokango la Congo ya union sacrée etumba azobunda eza biso baso yango komona ngaya.
Pour la parti politique Waye Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda a sali mabe mon côté kasi. Aloba ki kaka bosolo mpe babilembu ya mayi alobi bizali.
Esengolanga ezali parce que il est innocent, il a dit la vérité. Vérité oh ya lobi yangonde bazoko katako kanga ete. Parce qu'il a dit la vérité. Vérité lokola Jean-Marc Kabunda ba ko fande la ete, bazoko kape ko mela ete. Nde yangonde totane sengomonde tota moto na boulevard. Tozoke netina résidence parce qu'il est innocent.
Alobi vérité et suis bango. Il a toutes les preuves possibles azana. Ba image ba nina azana wo. Ba meka. Tokobi msa tout na ba nina tout.
Tozala ki sir na ye ke tokozonga na ye. Mais ba kanisa ki ke tango ko boya na ye ko yande ko ndima bango. Ba saboté ye. Mais ba koki na sabotage na yango te me mwana mboka alagisi bango ke naza combattant akotika la combattant ti na liwana ye
esengeli ko eba ete mokambi molandi ya kala ya Assemblée Nationale abengami omokolo mwa mardi 9 août mozali koya Nathalie Sekabouro si morabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Na lina kanabiso na bozindo toyambi ministre ya ba hydrocarbure Dudie Budimbu oyo alimboli ndenge ekolo Congo démocratique bwakimbela na bayi mbongo pona koya kosala elongo na kubimisa ka petolo na mabele ya ekolo Congo démocratique tolanda.
Monsieur le ministre, il s'est dit que gouvernement congolais et que Betambela pour Batobaya, Basumba, Bablok pétrolier, pe gazier, les Cambodgiens ils ont dégainé énormément beaucoup c'est.
Amalgame ils ont parce que gouvernement a zakoté katé, gouvernement a zakosa la appel d'offres au Benga Batobaya pour alukamuto ou a zana capacité, a zana misolo, a zana technique ya ko exploiter ou ko battre la mukili, ko battre l'écologie, nde yango to belé li poto zo ba proposition ba to belé pour na ko pona ou amalamu akoka kuexploiter pétrole na biso pour na toko akokabola na emisolo pour ne permettre mboka pe ekende di kolo e liboso
kasi yango eko salema tango Congo e lobaki même na COP 23 kezali mboka ezali yano na mbongwana ya climat asiko soki bo buteki soki bo bengi bat babanda ko timola ko bimisa pétrole bongo eko bebisa ba besiko to bengi ba air protégé bisiko e bomba mate po bisika yango ezalo kola ba parc nationaux na bisika mosusu
eko bebisa loko mon côté parce que bisika nyoso o esenga musale salama tozana ba technologie échangé il y a 10 15 ans ingale za passe les lo technologie échangé ba ko ba ndenga ko kotsa pona ko bimisa nini pitolo sans que les kambouli kama isalama et nyo soiza ma campagne ma bien mais to ebi ke biso toujours travailler pour na bien un peuple na biso et puis to préserver mukile
bien goza na bokesinité na ilaka mukonzi mboka pesa ki na COP 26 pe na ba conférence misu sur le baraka ke Congo démocratique et ko bomba mukili pour na changement climatique pour na réchauffement yangweza na ndeni boko pisa ilaka na bo pesa ki
parce que les contrats étaient comme ça, pétrole, l'abisson, et le but est que tu commets contre l'environnement, tout le monde est coupé. L'un n'empêche pas l'autre. Objectif autre, tu vois qui, pour la colonne, la bandité, tu vois ça, pour la roquette, ça va, là, fait des serres, tu vois ça. Donc, tu vois ça, tu l'engagement, tu vois ça. Donc, pour que tu vois ça, pétrole, mais tu vois ça, tu vois ça. Tout le monde en a soit des salamaka, les États-Unis, salamaka, un peu partout. Pourquoi bien tu as dit que la technologie est ma casse?
Et ça dit que le bloc gazier ou pétrolier, boni pe bisika ngweza wapi nde boni wo se ku bwa kambela ka tubaya ko tala to basomba.
Et ça le bloc de pétrolier avancé, le bloc gazier za misa tuna la Kivu. Mais sous dans aussi na batuba ki na site ya ministère de carburant, ba comment on a ba localisation ba bloc non chez dans na ba fichan.
Kasi mwa mikolo miliki poso peut-être na mwandambo na Rwanda likita moko likita lyoko lisalamaki po na iloko bengi ba air protégé bisika oyo ebati la maka kasi Congo ezalaki te alors que po Congo eza penza mboko eza na koloba 40% ya makambo na nyonso ya Afrika pe na mokili.
Soit tu as été soit tu as été connecté, mais dans tous les cas, les gens sont en train ceux qui ne décident jamais, et pourquoi ils ont décidé sur le pétrole, ils ont décidé sur le pétrole, ils ont décidé sur le pétrole, ceux qui ont décidé sur le pétrole, et qu'ils ont concerné, ils ont décidé sur le décision sur le pétrole à Congo, sur le parc à Congo, il faut que Congo ils la représenter. Ou ils ont pays souverain, ou ils ont pays dans le continent.
Nanyaso wana ba ONG ba tumbuli mingongo makasi mikolo yo kati na bango wa bingi Greenpeace pona ko kebisa kolobate ezali mabe ezala pona ba umbo tope pa benga ba nani ba kolomboka isika makamboni kozala ba omuna pasi pe ekologie environnement eko beba
non pas du tout
bino bolin ko yo kata bango te
toujours qui bango mais ceux qui va au bazar babiche toujours mon ngonde mon côté toujours qui mais biche toujours continue mon salaire au biche on a besoin pour plus biche ma économie ba na mboka ba kwa ko se retrouver ba je peine au dans kata mabele na bango
ezalite te RDC moni le cola ba tu ba msusu ba bandi ko sala ko kanisa pour la kotika na mibu ekoya ba énergie fossile pétrole dans la kati yango RDC bandi ko kimambangu tope ezali mayele ya Bayi West pona kopekisa bikolo lokola ekolo Congo demokratiko kotimola petrole na bango tango bango basalelaka yango eza bongo te
nalandio malamu tolobini
ezali te po na kobanga ete mokili na mibu ekoya etika kosalela energie fossile petrole peza na kati lokola bazoloba mituka ekochange ekokoma na ba batterie electrique pe bako réduire makambo kosalela ka petrole eza te mpona kobanga yango to po bokanisi ete eza mayele mabe ya Bayi West na kopekisa na kolobaka ba air protégé puta na makambo wana nyonso mpona kopekisa bikolo lokola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele.
Non, tout ça na optique anti mais eloko biche to yebi ou ya libosho ou nga na oloba c'est que lelo to mona e président américain qui mbeki na moyen orient aza ko yebi sa bango a kende na ba Arabie Saoudite aza ko yebi sa ba multiplier production le to moni Allemagne a zongi ko sel la charbon alors que ba engagement jo maki na Nicolas le kaki pour na kata charbon muki ezo kende na ndenge ezo kende et na moment o na nini na crise de salami na Russie na Ukraine to moni ba retombe négatif par rapport ya ba énergie to benga ba énergie fossile et to comprendre que non to combinaison ka ba énergie fossile te. Alors je pense que c'est le moment le temps o peuple congolais peut avoir que jouir na ba biloko ezana kata mabele na e o ndamba pesa
basusu ba mituni balobi likambo yango est-ce que bana mboka bakomona penza mbano na yango kutu sikoyo basusu balobaka RDC za na petrole bimisaka na mwanda kasi bayibi nzele ekindaka te esalaka nini bongo soki ekomi penza na a grande échelle ndenge tolobaka na kosalela yango mingi bongo bana mboka bakomona ka molinga te
oyo ozoloba eza systeme ozalaka kala depuis mpapa mokonza mboka félix tshisekedi akoma nyonso même appel d'offre tosango na transparence à peine tu signes qui avenant neuf na na Pelenko et bien ça qui paye ça qui l'état 25 millions de dollars tu avais 10 millions tu sais qu'on a disposition et bah tiens où ils ont à disposition il y a territoire à Mwanda donc il veut dire que Makaba pratique à Kala ils a à Kala ils a Makambo tu vois que le bas juste tout ça va de côté pour toujours banga pour nous mboka où ya Kala ils a à Kala et que ça marche juste en Mboko où ya Mukumutamba papa fait chier que la Okamba
bato bazutu na makambo na bazoloba po bayoka ki koloba na ba media mosusu ke ata na tolbani ne tando ya Kinshasa ko kende ti na Lac Mai Ndombe ezali kasi na bisika mosusu bo simba te bakanisi ezo sala mana mwa akobatela bato basusu to nini ya bazokanisa lokolo otanga ikinga kati par exemple na ba na bisika mosusu
ya répéter sur une chose cela ba bloc examiné bloc wana bloc 25 et bandi banda valet de l'antelé et keti na mind ndombeza mumene tukona ko extraire pétrole et zakati fuba ko extraire on a kata kinga kati ba ko sala kota mind ndombe c'est le même bloc wana za problème te za ba bloc toujours landa penalty le plus important pour na bisho to lingi to ko ko attribuer ba droit ba to carbu pour population bisho ako ko bénéficier na ba ba ressources na yi
mayeli nini bozwi po akosa kongote po tolobaka mingi ata ganya-ganya bato nyonso bazwa mais tomonaki ata na makambo etali ba bloc pétrolier ya bosalaki na m Gertler oyo esalamaki kala ezalaki kokosa kongo tosa eloko nini siko bozwi mayeli nini mpona bakosa kongo te
yango nazwi korepete ndeko oyo esalama eza esalamaka kala baappel d'offre esalamaka te bapesaka yango de gré à gré lelo toosala baappel d'offre eza transparent oyo ekende epandeko Gertler esi ezongi na domaine public eza pe na kati ya babloko toti na kati ya baappel d'offre les choses ont changé le système ont changé eza régime mosusu mokondisa yango aza motu mosusu aza na vision mosusu donc oyo esalama kala ekosalama esusu te
po totala ngonga soki basali bosali baappel d'offre bobeleli bato baya sima ba koya ba kusomba pona ba bandogimisa petrole kozwa tango nini po toyebi na kala pe balobaki likambo wa ndenge wana na makambo etali kote Ituri tosala
le temps oyo ekosala eza lancement baappel d'offre tobanda jeudi vendredi mais mpona kopona basusite ya malamu ekozwa biso de 2, 3, 4, 5, 6 mois après yango oyo tokopona etutan bamateriel donc ya un délai pour tout mais que ça la main n'a moins le bang ou pour que les choix qu'on se retrouve
là on a dit bon la pétrole quand tango nini
comment
tango nini bat bako ouze la pétrole et bimina ma belé ya Congo
donc on est bango au fur et à mesure tant aussi ça va appeler deux fois nous tout en bang on besoin de madame de beaucoup et bako gagne ça
bongo bisika lokola ba Ituri petrole ezapi kuna mingi na kote ya ba Nord Kivu esika bitumba ezali kaka
mais pas c'est ça que bino bande kotango bozo poser question bozo poser ka question bozo tourner ka autour ba park mais bitumbe beta makuna wana bozo bengate wana bozo tourner te mais choki batwangi ba bimisa petrole e komi problème
yango te tuni question pona mutuna potoyi ba mayele ni boko sala poko silisa kimia
mayele yango te tuni kona lobi ya français na lingala to komi ko se répéter
matondo mingi na ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbu oto ya mbaki na lolaka la Amerika na Lingala pe na France. Merci beaucoup.
Merci.
Na sango ya mokili lelo to lobaki Nancy Pelosi moyangeli ya suku ya nse ya parlement ya États-Unis ya komi na Taiwan atako ekolo Chine pe Russie bakebisa ki États-Unis po na yango na Goma mangomba ya bitumba ya bomwana mboka balobi bapesi sanza moko na MONUSCO pona kotika mboka soki te bakozungila na makasi minilu me bango makotelemela yango to pesi matondo na Marius Munga wa sunga kibiso na sango to pesi pe matondo na Firmin ya Weda na Cornelius Tenor basungi biso na Masini. Ezalaki wabino Edi Isango tukuta na lobby.